Budova rozhlasu v Praze na Vinohradech, ze které vám v tuto chvíli hovořím, zažila mnohé. Některé události jako by se trochu vymykaly z toho, na co jsme ve střední Evropě zvyklí. Napadlo by vás, že zde byl zatčen úřadující předseda vlády ve chvíli, kdy hodlal pronést projev? Stalo se 5. května 1945. Zatýkajícími byli příslušníci revolučních gard, zatčeným byl premiér Richard Bienert, podle všeho docela slušný Čech, který měl jen tu smůlu, že svá nejlepší léta prožíval v letech pro Evropu tak nedobrých. Jeho příběh vám dnes bude vyprávět historik Jiří Pernes. Od mikrofonu přeje dobrý poslech David Hertl.
Portréty.
Jiřího Pernese vítám ve studiu. Jsem rád, že jste si udělal na portréty čas. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Richard Bienert je pro mě velmi zajímavou postavou, protože jsem se kdysi dočetl, že když se po druhé světové válce hájil u soudu, tak jeho obhájce pronesl prý větu, že když dva dělají totéž, tak to není totéž. A proč to není totéž? A dával příklad Edvarda Beneše, který nebránil stát a vrátil se jako prezident, a dával příklad Richarda Bienerta a dalších politiků z 15. března 1939, kteří také nehájili stát, také nedali pokyn k tomu, aby se útočilo proti okupantům, a najednou stojí před soudem. Možná se k tomuhle tématu ještě dostaneme. Richard Bienert se narodil v září 1881 v Praze. Jaká byla ta jeho cesta do politiky? On začínal jako policista.
Ano, Richard Bienert má německé jméno, přesto to byl přesvědčený Čech, uvědomělý Čech, který vystudoval v Praze gymnázium v Žitné ulici a pak Českou univerzitu, protože tehdy byla rozdělená Pražská univerzita na Českou i Německou, a on vystudoval Českou právnickou fakultu a vystupoval jako uvědomělý Čech. A skutečně po těch právnických studiích začal pracovat na pražském policejním ředitelství, nejprve jako obyčejný nějaký koncipista a tak dál, ale postupem doby se vypracoval. No a když vypukla válka v roce 1916, tak byl přeložen k takzvanému zpravodajskému oddělení policie pražské a v roce 1918 dokonce stal pracovníkem státní policie, což byla policie politická. Z tohoto titulu byl nasazován i na případy českých vlastenců, které se dostávaly do rozporu s rakouským právem nebo s rakouským pojetím vlastenectví. Přitom si ho právě ti čeští vlastenci všimli, protože postupoval velmi vlažně a nepokrytě dával najevo své sympatie vůči těm zatčeným vyšetřovaným a snažil se jim pomáhat.
Nejenom to, on už byl během let první světové války ve styku s tím prvním, dnes tedy nazývaným prvním odbojem, s domácím odbojem, s takzvanou mafií. O tom je i naše první ukázka. Je z knížky Jana Heischmana Mafie v rozmachu, vzpomínky na odboj doma. Vyšla v roce 1934 a je tam krásně popsána scénka vlastně zapojení Richarda Bienerta do práce pro mafii.
Na rohu Klementina jsem se zastavil a prohlédl Křížovnickou ulici. Byla téměř lidu prázdná. Od Karlova mostu k podloubí šel vysoký muž v černém zimníku, černém, tvrdém klobouku. Právě pod podloubím jsme se sešli. Komisař Bienert vyslovil tlustým, zpěvavým basem, jako bychom se představovali u fleků. Já se plaše rozhlédl šerou ulicí. Robustní mladý muž mi podával kamarádsky ruku. Bienert. To je tedy ten, který jezdil po sokolech, který v pace prováděl perzekuce tak, že černožlutý okresní hejtman nad tím kroutil hlavou. Bienert, o kterém jsme se s četníkem Hájkem dohodli, že ho Hájek vyhledá, naváže s ním styk, že se ho pokusíme přitáhnout k nám.
Napadá mě, nebyla ta Bienertova práce pro odboj, pro mafii velmi nebezpečná, když byl zároveň tedy příslušníkem později té tajné státní policie?
No, nepochybně hodně riskoval a Jan Heischmann to v té citované knize taky uvádí. Cituje tam z nějakého jejich vzájemného rozhovoru, když se ho Heischmann ptal, co bude dělat nebo co se stane, když budou odhaleni. A Bienert se prý smál a říkal, no, nepochybně mě pověsí na nějaký kantelábr, ale myslím, že tam nebudu viset sám, říkal. No, takže si uvědomoval to riziko.
Ještě jednou tedy z knížky Jana Heischmana Mafie v rozmachu.
Bienert přišel každou chvíli s pokynem, se zprávou, ten má být zatčen, toho sledují, do vazby dali toho, onoho, Přišlo anonymní udání, dejte pozor. Naopak já ho každou chvíli žádal, aby zakročil v té oné věci. Většinou plynuli Bienertovi zákroky z lidského soucitu. Dávno dříve, než jsem ho poznal, věděl jsem, že vyšetřování proti sokolstvu vede lidsky. Bienert byl napřed člověkem měkkého srdce a potom teprve policejním úředníkem. A to v době, když se lidé na bojištích, před soudy, v obchodě i v rodině všude stávali krvelačnými šelmami, kdy život a právo člověka druhého bylo ničím, když vládlo nezměrné, šílené, krvelačné sobectví.
A ještě jedna ukázka, ta bude z knížky Antonína Soukupa 28. říjen 1918. Přiblíží nám nejen atmosféru vzniku Československé republiky, ale také to, jaká role připadla Richardu Bienertovi.
Na policejním ředitelství byl komisař Richard Bienert, mladý muž herkulské postavy, věrný člen mafie a oddaný spolupracovník revoluce. Na policii bylo vše připraveno. Bienert byl pánem situace a jeho široká ramena dovedla unést odpovědnost za policejní stráž, jež šla nadšeně za svým vůdcem. V den převratu pražské policejní mužstvo první schazovalo odznaky habsburského nevolnictví a šlo na ulice s republikánskými kokardami. Na zítří 29. října 1918 přišel Bienert předpolednem do Národního výboru, aby tam ujednal způsob převzetí policejního ředitelství. Z Národního výboru byli vysláni poslanci Johannes a Němec, aby policejní ředitelství převzali. Všichni usedli do policejního automobilu a v poledne byli v úřadovně policejního ředitele Kunce, který v hlubokém pohnutí složil svůj ředitelský úřad a blahopřál Bienertovi k úkolům, jež mu byly Národním výborem svěřeny. Ředitel Bienert pak složil slib do rukou zástupců Národního výboru.
30. října 1918 je pak Richard Bienert jmenován pražským policejním ředitelem. Z toho, jak působil během první světové války, dá se tedy říci, že o jeho názorech nebylo pochyb.
Vždycky vystupoval jako uvědomělý Čech, jako český vlastenec, který ani chvilku nezaváhal, když se jednalo o to, zda Rakousko rozbít a vyhlásit samostatný český nebo československý stát.
Už o dva roky později je jmenován policejním prezidentem v květnu 1920. Bienertovo jméno je spojeno s takovou rozsáhlou reorganizací, možná spíše říci vytvořením vůbec té republikánské československé policie.
Ta rakouská policie, u které on sloužil za monarchie, měla špatnou pověst a ta se zhoršovala ještě za první světové války, kdy úměrně tomu, jak se zhoršovala situace monarchie, tak se stupňoval teror jak vojenský, tak policejní uvnitř monarchie. A Bienert chtěl tu policii vybudovat úplně jinak a snažil se jednak o to, aby vypadala jinak než ta rakouská, nechal vytvořit nové policejní stejnokroje, které byly údajně na tu dobu velmi moderní, no ale taky se mu jednalo o to, aby se změnil duch té policie, její vnitřní atmosféra. Tak kladl důraz na to, aby se ti policisté k veřejnosti chovali lidsky nebo jinak, než se chovali za Rakouska, ale to se mělo projevovat také v chování těch policejních nadřízených k jednotlivým řadovým policistům. Takže on sám vystupoval velmi příkladně jako citlivý, chápavý člověk, který údajně žádného žadatele, žádného prosebníka i z řad policie, i z řad veřejnosti neodbil, ale každému věnoval náležitou pozornost a vedl k tomu taky své podřízené, aby se stejným způsobem chovali.
Já jsem se, myslím, téměř ve všech životopisných informacích dočetl o jeho velkém sociálním cítění. Říkalo se mu prý dokonce tačka Bienert, je to
ano,
tak?
Ano, táta policajtu nebo táta Bienert. A skutečně to tak je, že se snažil těm potřebným pomoci vždycky, jak mohl.
Ostatně o tom si můžeme poslechnout. Další ukázku je z Otova slovníku naučného nové doby. A pojďme si tady přečíst, co se tam píše pod heslem Richard Bienert.
Bienertovo jméno zůstane navždy spojeno s pojmem pražské československé státní policie. Po převratu v roce 1918 zbyly z rakouské policie života neschopné trosky, na nich se vybíjela antipatie obyvatelstva. Bienert, výborný psycholog, vytkl si za první úkol zbavit policii tohoto dědictví. Na jeho popud a podle jeho směrnic navrhl Alfons Mucha nový stejnokroj pro uniformovanou stráž. Všechna výkonná místa policie přicházející ve styk s obecenstvem obsadil Bienert lidmi pokud možno mladými, zdvořilými a spolehlivými. A co nemohli splnit stále opakované instrukce, rozkazy a školní kurzy, dosáhl osobní vliv nového prezidenta. Bienert, sám typ člověka demokratického v nejlepším smyslu slova, přístupný nejen stížnosti, ale i stěžovateli z řad prostého obecenstva i z řad svých nejprostších podřízených, záhy přesvědčil policisty všech služeb a hodností, že prvým úkolem moderní policie je získat důvěru těch, které mají chránit.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty jsou věnovány Richardu Bienertovi. Mým hostem ve studiu je historik Jiří Pernes. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Opustili jsme Richarda Bienerta, co by policejního prezidenta, tím byl jmenován v roce 1920 a v roce 1924 se stává viceprezidentem takzvané zemské správy politické v Čechách. Co to bylo za úřad?
Český stát a potom i Československá republika byl historicky správně členěn do historických zemí. Takže Československá republika se dělila na zemi českou, zemi moravskoslezskou, krajinu slovenskou a na podkarpatskou Rus. Každá tato země měla svou vlastní správu a on byl tedy viceředitelem nebo potom viceprezidentem té české politické správy tedy pro Čechy. Morava třeba měla svého vlastního zemského prezidenta a Slovensko taky.
Dalo by se říci, že to byl něco jako nejvyšší úředník nebo šéf všech úředníků?
Dalo by se to tak říct, mohl bych to třeba přirovnat dneska, když je republika členěna do krajů, tak byl něco jako šéf krajského úřadu.
Tahle jeho práce skončila v roce 1939. Víme, co se děje. 15. březen, okupace, vznik protektorátu. 1. září 1939 je Richard Bienert zatčen gestapem. Provedl něco?
Ne, neprovedl. To byla preventivní akce německého gestapa, německé tajné policie. V ten den vypukla druhá světová válka, německý útok proti Polsku a oni preventivně pozatýkali představitele českých elit, abych tak řekl. Někteří strávili ve vazbě několik týdnů a byli propuštěni, jiní potom skončili v koncentračním táboře jako rukojmí.
V případě Bienerta tam došlo k propuštění už po několika hodinách na zákrok prezidenta Emila Háchy. Bienert se pak stává takzvaným zemským prezidentem v Čechách. To je jakoby nějaké pokračování té funkce viceprezidenta zemské správy předválečné?
Ano, ano, v podstatě to tak je, protože Čechy a Morava získali po německé okupaci statut autonomního území, toho protektorátu, měli svou vlastní státní správu, státního prezidenta doktora Emila Háchu a zůstala i ta zemská správa. A tak existovala funkce zemského prezidenta jak v Čechách, tak na Moravě. A Bienert vlastně v té době povýšil z toho viceprezidenta přímo na prezidenta zemské správy.
Rok 1942 je pro události v protektorátu poměrně důležitý. Je spáchán úspěšný atentát na Reinharda Heydricha. V tom roce se Richard Bienert stává ministrem vnitra. Jak k tomu došlo?
On se stal ministrem vnitra ještě před tím atentátem na Heydricha a dokonce bych řekl, že z Heydrichovy iniciativy. Protože původně se měl ministrem vnitra stát generál policie Ježek, který ovšem vystupoval jako rozhodný a přesvědčený český vlastenec, což Bienert taky, ale Ježek se tím netajil na rozdíl od Bienerta. A když si ho Heydrich pozval k rozhovoru a řekl mu, že se sice jmenuje český Ježek, ale že jistě jako každý člověk v tomto prostoru má německé předky, tak Ježek se nasupil a řekl, že v žádném případě on, že je Čech, má české kořeny a vždycky byli Češi a že německou krev v sobě nemá. No to samozřejmě Heydricha rozlítilo a řekl, že s takovým spupným člověkem nemůže spolupracovat s takovým českým šovinistou a rozhodl, že tím ministrem nebude. A hledali nějakou náhradu a volba padla na Bienerta, který nebyl rád té volbě, ale nebránil se jí.
Ono se mluví o tom, že v téhle funkci, ale vlastně po celá léta protektorátu, se Bínert hodně přimlouval za zatčené Čechy, podporoval všemožně rodiny zatčených odbojářů. Předpokládám tedy, že to všechno se dělo opět na úrovni tajné nebo minimálně nějaké důvěrné. Jak byl ale vnímán lidmi? My si za chvíli pustíme ukázku ze zprávy gestapa. Jak se mohli lidé v protektorátu dívat na ministra vnitra, který ať tak či onak prostě musí nějak spolupracovat s tou nacistickou okupační zprávou?
Zpočátku je lidi brali jako, řekl bych, takové logické pokračování té vlády druhé republiky. Brali je jako oběť té německé okupace, ale postupem doby se ten vztah měnil. Postupem doby bylo stále zřejmější, že Německo bude poraženo. No a to, jak se chovali ti představitelé protektorátní správy, už tak sympatické nebylo.
Takhle tedy vnímali Bínerta a celou tu protektorátní reprezentaci řadoví obyvatelé. Teď si poslechneme, jak to vidělo gestapo. Tam na začátku zazní jméno Walter Jakoby. Prosím, jenom stručně, o koho šlo?
Walter Jakoby byl činitelem německé rozvědky, který působil v protektorátu a měl v podstatě na starosti dohled na tu českou politickou reprezentaci.
A teď tedy ukázka.
Když Walter Jakoby podával 2. listopadu 1944 zprávu o projevech Bínerta v Kladně, Lounech a Slaném, stěžoval si, že se Bínert choval k lidem otcovsky, že byl jeho projev suchý a bez náležitého patosu a jeho malátné zdvižení pravice nepřipomínalo pozdrav nacistický, ale spíš pozdrav se smyslem servus. Ve zprávě pro německou bezpečnostní službu Jakoby dále píše: když zazněly první tóny Kde domov můj, lidé se vzpřímili, oči podle programu zvlhly a pohled byl snivý. Bínert se stoupil dolů ke svému lidu a říkal: věřte, myslím to s vámi dobře. A Jakoby pokračoval: ohlas cesty byl, že lidé mluví o svém Bínertovi. Češi si libovali, že to zase byla jednou správná řeč, jakou jen dobrý Čech může mluvit ke svým lidem, ne jako řeči Moravcovi, který se opičí po Němcích.
Možná si tedy pamatujete ta slova Waltera Jakobyho, že Bínertův projev byl suchý a bez náležitého patosu. Tak si to pojďme poslechnout. Rok 1942, shromáždění zaměstnanců protektorátní správy na hřišti Pražské Slávie, je to tedy nedlouho po úmrtí Reinharda Heydricha, a projev ministra vnitra Richarda Bínerta.
Pochopte potřeby doby. Dělejte jen to, čeho je potřeba k dosažení vítězství říše, a dělejte to účelně. Každý úředník si musí uvědomit, že jsou tu především zájmy úřední. A to, co mu bylo svěřeno, aby vykonal. Jeho zájmy osobní přicházejí v druhé řadě. Je přirozené, že válka vyžaduje obětí a omezení. Na druhé straně říše již sama prokázala nesčetně kráte, jak si váží a oceňuje každou účinnou pomoc, a je přirozené, že ani v případě protektorátního úřednictva, jestliže v celém svém rozsahu plně zastane úkoly na ně vložené, nezůstane směnka neproplacena.
Tolik tedy hlas Richarda Bínerta v roce 1942. 19. ledna 1945 dochází k mimořádné události určitě v Bínertově životě. Stává se premiérem, posledním protektorátním premiérem. To tedy možná ještě neví, že posledním, i když atmosféra těch dnů možná mnohé napovídala. Pojďme si nejprve ocitovat z knížky Dušana Tomáška a Roberta Kvačka Obžalována je vláda.
Když se Bínert zeptal, proč právě on, nepolitický člověk, má vykonávat takovou funkci, dostalo se mu odpovědi, že má důvěru národa. Určitě měl Bínert lepší pověst než Krejčí. Frank po něm nežádal ani žádné nadávání na emigraci a podobné proklamace. Takže Bínert souhlasil. Prý se domníval, že to povede lépe než Krejčí, který byl podle jeho mínění po 3 letech příliš svázán s Moravcem. Bínert chtěl vytvořit protiváhu vůči Moravcovi. V několika případech se pak také proti němu postavil, především mu zakázal vydávat projevy vlády bez jejího vědomí. Také se prý domníval, že až přijde konec, bude moci převést protektorát nekrvavě zpět do republiky.
Leden až květen 1945 mohla ta Bínertova vláda reálně vůbec něco dělat? Já mám dojem, že tady prostě vládli nacisté.
Samozřejmě, čím více se zhoršovala ta situace Třetí říše a čím bylo zřejmější, že to dříve nebo později prohrají, tak ten jejich tlak se stupňoval a ty možnosti protektorátní vlády se zmenšovaly na minimum. Toho si musel být vědom taky sám Bínert. Nepochybně to bylo jedním z důvodů konce prezidenta Háchy, který byl nemocný a nevydržel ten tlak, kterému byl vystaven. Bínert byl jiné fyzické konstituce, abych tak řekl, i psychické, tak to unesl. Ale jemu muselo být jasné, že v podstatě hraje roli takové loutky německé jenom. Možná, že jako člověk zasvěcený do situace měl představu, že může ještě zabránit něčemu horšímu. Pravděpodobně to byl ten hlavní důvod, proč se dal Němcům a okupantům k dispozici a sehrál tady tuhletu roli, ale myslím si, že to nebyla pěkná role a že on si to uvědomoval.
On je potom těsně před koncem války spojen s takovou pozoruhodnou, řekněme, Frankovou misí. O co se mělo jednat?
Karl Hermann Frank, jako sudetský Němec a aktivista sudetoněmecké strany, když zemřel Heydrich, tak si myslel, že on se stane vlastně tím zastupujícím protektorem v protektorátu, ale to se nikdy nestalo. Ale postupem doby ta jeho skutečná moc, ta faktická moc vzrůstala a v těch posledních měsících války skutečně řídil činnost a vládl protektorátu. A takovou ironií dějin se stalo, že území Německé říše už bylo obsazeno spojeneckými vojsky, ale protektorát pořád zůstával takovým tím ostrovem relativního klidu a bezpečí. No a on měl takovou představu, že by mohl navázat kontakt se západními spojenci a pokusit se o to, co chtěli udělat někteří ti vedoucí nacisté, spojit se s nimi do boje proti Sovětskému svazu, do boje proti Rudé armádě. No a jako vhodné prostředníky viděl právě ty protektorátní činitele, včetně Bínerta, a vyslal je na tu západní frontu, nebo vstříc tedy Američanům a západním spojencům, aby s nimi jednali, ale ti nebyli schopni tady tento úkol splnit, nenavázali s nimi ani kontakt, takže se vrátili neúspěšně zpátky.
Richard Bínert se potom v prvních dnech povstání dává k dispozici České národní radě, nicméně, jak už jsme říkali na začátku pořadu 5. května, když hodlal pronést projev v Pražském rozhlasu, projev o zániku protektorátu, tak už to nestihl, protože byl zatčen revolučními gardami. Nakonec došlo tedy k tomu, že byl odsouzen Národním soudem. Prokurátor požadoval doživotí pro Bínerta. Jak to dopadlo?
No, nakonec byl odsouzen pouze na 3 roky a to v důsledku intervencí v jeho prospěch z mnoha stran, protože on skutečně během té okupace mnoha lidem pomohl a lidé na to nezapomněli a pokládali i ten trest 3 lety za nespravedlivý nebo za příliš přísný. Ale byl to nepochybně jakýsi politický kompromis, protože nesmíme zapomenout na tu atmosféru, která v tom poválečném Československu vládla, kdy komunisté byli už tehdy nejsilnější, nejpočetnější politickou stranu. V 46. roce dokonce vyhráli parlamentní volby a snažili se získat přízeň veřejnosti právě takovou tou přísností, tím, že definitivně zúčtují s těmi přisluhovači okupantů a tak dál. A Bínert nebyl výjimkou. Oni požadovali drakonické tresty pro všechny příslušníky té protektorátní vlády. Požadovali tresty smrti a doživotní vězení a tak dál. K tomu nakonec nedošlo, pokud vím, tak nebyl popraven žádný z těch protektorátních činitelů.
Těžce nemocný Bínert požádal o podmínečné propuštění. K tomu došlo v květnu 1947. On potom dožíval v ústraní. Samozřejmě neměl nárok na nějakou státní penzi, takže dožil jenom díky finanční podpoře svých dětí, svého syna a dcery. Zemřel 3. února 1949. V Praze bylo mu 67 let. Děkuji Jiřímu Pernesovi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nasledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje i David Hertl.